Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau,
na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumanne, Januari 18 mwaka 2022, tunasikika kupitia redio zetu shirika, zikiwemo Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, TK FM Tanga, Dodoma FM, Mbeya Highlands FM na UBC Uganda, miongoni mwa nyingine, na mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na katika Kumekucha Afrika hivi leo, Marekani Jumatatu yaadhimisha sikukuu ya mtetezi wa haki za watu weusi hapa Marekani, Martin Luther King, ambaye kwa hakika ushawishi wake umeendelea kuwepo hata baada ya kuaga dunia katika miaka 60. Je, hali ya maisha kwa watu weusi ilikuwaje wakati wa wanaharakati wake?
Weusi hawakuwa na ile haki yao ya kupiga kura, walikuwa wanakandamizwa na sheria ya majimbo. Ndiposa baada ya miaka 100, baada ya vile vita vya Civil War, kukawa na huu mchakato wa Civil Rights Movement.
Na kwenye taarifa nyingine, hali ya shirika la kimataifa la ajira ILO lasema kwamba mataifa masikini yatachukua muda mrefu zaidi ya ilivyokisiwa kujikomua kutokana na athari za janga la corona.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Idi Ligongo.
Vikosi vya usalama vya Sudan vimewaua waandamanaji 7 wanaopinga mapinduzi ya kijeshi jana Jumatatu, katika moja ya siku mbaya za maandamano ya hivi karibuni, kwa mujibu wa chama cha madaktari. Wakuu wa usalama wameapa kukabiliana na wale wote wanaoshutumiwa kusababisha ghasia. Ghasia za hivi karibuni zimetokea kabla ya ziara ya wanadiplomasia wa Marekani huku Washington ikifanya juhudi za kumaliza ghasia za kipindi kirefu katika taifa la Sudan. Vifo vya Jumatatu vimefikisha idadi ya waandamanaji waliofariki dunia kufikia 71 toka jeshi kufanya mapinduzi Oktoba 25 yakiongozwa na Jenerali Abdel Fattah Burhan. Kutwaliwa kwa madaraka kwa jeshi kulisababisha jumuiya ya kimataifa kushutumu hatua hiyo na kuondoa kipindi cha utawala wa mpito wa kiraia baada ya kuondolewa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir Aprili 2019. Waendesha mashtaka wa Ukraine wameomba kiasi cha dola bilioni 35 kama dhamana kwa rais wa zamani wa Ukraine Petro Poroshenko, ambaye amerejea nchini humo Jumatatu kukabiliana na mashtaka ya uhaini ambayo yeye amesema yana ushawishi wa kisiasa. Maelfu ya wafuasi wake walimshangilia Poroshenko, ambaye aliongoza Ukraine kuanzia mwaka 2014 mpaka 2019 baada ya kuwasili Kiev hapo jana akitokea Warsaw. Poroshenko amewaambia wafuasi wake akiwa uwanja wa ndege kwamba imembidi kurejea Ukraine kuisaidia nchi kukabiliana na tishio linaloongezeka la Russia kuivamia Ukraine. Alipotoka uwanja wa ndege, alikwenda mahakamani katikati ya Kiev, ambapo waendesha mashitaka wanamshutumu kwa uhaini, akidaiwa kutumia kinyume cha sheria mauzo ya makaa ya mawe kufadhili wanaotaka kujitenga na kuungwa mkono na Russia katika kipindi cha mwaka 2014 na 2015. Akikutwa na hatia hatafungwa gerezani miaka 15. Ujumbe wa walinda amani nchini Mali, MINUSMA, umesema Jumatatu kwamba umesitisha safari zote za ndege nchini humo kufuatia hatua ya mataifa ya Afrika Magharibi na EU ya kuweka vikwazo vilivyoathiri safari za ndege na barabara. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Safari za ndege za MINUSMA zilisitishwa ghafla Jumapili usiku kupitia ujumbe wa barua pepe kwa wafanyakazi wake, ikisemekana kuwa hatua ya muda. Barua hiyo iliyoonekana na VOA inasema kwamba MINUSMA imesitisha safari hizo kwa muda na kwamba wafanyakazi watafahamishwa kurejeshwa kwake baada ya kupata idhini kutoka kwa mamlaka husika. Mashirika mengi ya ndege tayari yamesitisha safari za ndege nchini Mali kufuatia vikwazo vilivyowekwa na ECOWAS. muda mfupi baada ya Ufaransa kutangaza kuunga mkono vikwazo vya ECOWAS vilivyotangazwa Januari 9 mjini Accra, Ghana. Shirika la ndege la Air France pia lilisitisha moja kwa moja safari zake nchini Mali. Kwa kawaida ndege za MINUSMA huruka kati ya mji mkuu wa Mali wa Bamako na miji mingine katikati na kaskazini mwa taifa ambako kuna vituo vingi vyake. Wakati wa kikao cha baraza la usalama la Umoja wa Mataifa hapo Januari 11, Russia na China walipinga hatua ya umoja huo ya kuwekea Mali vikwazo. Kufikia sasa hakuna ripoti zaidi kutoka kwa msemaji wa MINUSMA hata baada ya kusakwa na vyombo vya habari ili kutoa taarifa zaidi. Haya yanajiri wakati taifa hilo likiendelea kuomboleza kifo cha aliyekuwa rais Ibrahim Boubacar Keita hapo Jumapili wakati akiwa na umri wa miaka 76. Keita amekuwa akiugua tangu alipolazimishwa kuacha madaraka hapo Agosti mwaka 2020 wakati akipata matibabu huko Dubai kwa muda.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tetemeko la ardhi limetokea magharibi mwa Afghanistan Jumatatu na kuua takriban watu 22 na kujeruhi wengine kadhaa. Kitovu cha tetemeko hilo lililokuwa na nguvu ya 5.3 kilikuwa takriban kilomita 40 mashariki mwa Kala Enawa, mji mkuu wa jimbo la Badghis, kwa mujibu wa kituo cha utafiti cha mambo ya jiolojia cha Marekani. Shirika la habari la Afghanistan Bakhtar limenukuu mamlaka ya nchini humo ikisema kwamba wanawake na watoto ni miongoni mwa walioathirika. Idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka. Vifo vingi na uharibifu mkubwa umetokea katika wilaya ya Kadis ambapo mapaa ya nyumba nyingi za wakazi yameezuliwa. Afghanistan ambayo inakabiliwa na umasikini imekuwa ikikabiliwa na matetemeko ya ardhi hasa katika maeneo ya milima ya Hindu Kush ambayo inapatikana karibu na mabonde ya Eurasia na India. Na rais wa zamani wa Guinea Alpha Conde ambaye alipinduliwa mwezi Septemba mwaka jana aliondoka kwa ndege Jumatatu kwenda kufanyiwa uchunguzi wa kimatibabu kwa mujibu wa vyanzo viwili vya shirika la habari la Reuters ambavyo havikutaka kutambulishwa. Mwezi uliopita utawala uliopindua nchi ulisema kwamba rais huyo wa zamani ataruhusiwa kusafiri kwa matibabu lakini hataruhusiwa kukaa nje ya nchi kwa muda wa mwezi mmoja zaidi. Vyanzo vya karibu na Konde vimeeleza kwamba alipanda ndege majira ya saa 8 mchana saa za nchini humo. Afisa wa juu wa serikali alithibitisha kwamba kiongozi huyo wa zamani aliondoka. Mapinduzi ya mwezi Septemba yalishutumiwa na mataifa jirani na ya Guinea na washirika wa kimataifa na kuacha hatma yake kwa Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Kikanda ya Uchumi wa Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS. Konde mwenye umri wa miaka 83 alikuwa madarakani toka mwaka 2010. Utafiti mpya uliofanywa na shirika la kimataifa la kazi ILO umefichua kwamba hali ya ukosefu wa ajira iliyosababishwa na janga la corona itachukua muda kurekebishwa wakati pengo kati ya mataifa tajiri na maskini likiendelea kupanuka. Harrison Kamau anasimulia ripoti iliyotolewa na ILO na kutayarishwa na Lisa Schlein wa VOA akiwa Geneva.
Wataalamu wa kiuchumi wa ILO wamesema kwamba kasi ya kujikwamua kutokana na athari za janga hilo kwenye sekta ya ajira inajikokota kuliko ilivyotarajiwa. Wanasema kwamba jumla ya masaa ya kufanya kazi mwaka huu yatashuka kwa 1.8% kulinganishwa na yale ya robo ya mwisho wa mwaka wa 2019 kabla ya janga la corona. Tofauti hiyo inasemekana kuwa sawa na upungufu wa nafasi za ajira milioni 52, ikiwa idadi mara mbili ya ile iliyotabiriwa kwenye takwimu zilizochukuliwa mwaka uliopita. Mratibu mkuu wa ILO Guy Ryder anasema kwamba upungufu huo unakuja baada ya kuwepo kwa ukosefu mkubwa wa ajira hata kabla ya janga kutokea.
In 2022 we project that global unemployment will stand at 207 million and that's 20 million above the pre-pandemic level in 2019.
Mwaka wa 2022 tulikadiria kwamba ukosefu wa ajira kote ulimwenguni ungekuwa milioni 207 na kwamba hiyo ni milioni 20 zaidi ya idadi iliyokuwepo mwaka wa 2019 kabla ya janga la corona. Amesema kwamba idadi hiyo ikiwekwa kwenye asilimia mwaka huu ni sawa na 5.9.
Ripoti hiyo pia inaonyesha tofauti kubwa kwenye kasi ya kurejea kwenye hali ya kawaida miongoni mwa maeneo. Inasema kwamba mataifa ya Ulaya pamoja na Marekani yanaonyesha dalili njema za kujikwamua, wakati sehemu zilizoathiriwa zaidi zikiwa kusini mashariki mwa Asia, Latin America na visiwa vya Caribbean. Raida ameongeza kusema kwamba mataifa tajiri yanatarajiwa kujikwamua kutoka hali hiyo yakiwa katika hali njema zaidi kulinganishwa na mataifa maskini. Anasema kwamba tofauti zilizopo kwenye sekta ya ajira katika mataifa tofauti zinategemea viwango vya utajiri pamoja na hatua za kimaendeleo.
Many low and middle income economies are struggling to get back to pre-pandemic levels of employment and of job quality. And insufficient.
Mataifa mengi ya kipato cha chini pamoja na yale ya wastani yanajitahidi kurejea kwenye viwango vya ajira vya kabla ya janga, wakati upungufu wa chanjo za kutosha ukisababisha mifumo ya afya kutumia fedha nyingi ambazo kwa kawaida zingetumika kufufua sekta ya ajira.
Raida anasema kwamba ILO haijachukua msimamo wake kuhusiana na chanjo miongoni mwa watu waliopo kwenye ajira, akiongeza kwamba tatizo kubwa sasa hivi ni ukosefu wa usawa wa chanjo miongoni mwa wafanyakazi. Anasema kwamba lengo lao kuu ni kuhakikisha mazingira salama ya kiafya kwa wafanyakazi wote ulimwenguni. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Mitume Kitale Kenya, Lulu FM Malindi Kenya na Sayari Radio Eldoret Kenya, miongoni mwa nyingine. Mwenzangu Idli Gongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Watu nchini Thailand wamekabiliwa na ukandamizaji mkubwa wa haki zao na matukio ya kuteswa katika miaka ya hivi karibuni, wanaharakati wa haki za binadamu wanasema. Taifa hilo la kusini mashariki mwa Asia limeshuhudia kuzuka kwa maandamano makubwa katika mwaka 2020, ambapo waandamanaji wanaukosoa utawala wa kifalme na uongozi wa serikali ya Thai. Mwito wa kutaka mabadiliko umeshuhudia maelfu ya watu wakiingia mitaani kuandamana, ambapo wakati mwingine husababisha ghasia baina ya waandamanaji na polisi wa kutuliza ghasia katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Viongozi wengi wa wanaharakati wamekabiliwa na mashtaka ya kukashifu falme. Wiki iliyopita kundi la Human Rights Watch limesema kwamba serikali ya Thailand husaka vijana wa vuguvugu la demokrasia na kwamba watetezi wa haki za binadamu wamekuwa mashakani. Uchunguzi wa awali unaeleza kwamba dozi ya nne ya COVID-19 inafanya kazi kidogo kuzuia maambukizi ya virusi vya Omicron, ambapo watafiti wamegundua wa hospitali moja ya Israel. Hospitali ya Sheba imesema imetoa dozi ya nne ya chanjo za Pfizer, BioNTech ama Moderna kwa wafanyakazi wa afya 274 na kugundua kwamba chanjo hiyo inaongeza chembechembe za mwilini lakini haizuii maambukizi ya Omicron. Dr. Gili Regev Yuchai, ambaye ni mkurugenzi wa kitengo cha kuzuia magonjwa ya kuambukiza, amezungumza na wanahabari kwa njia ya mtandao Jumatatu kwamba matokeo hayo ya awali hayajachapishwa rasmi, lakini yanatoa mazingira ya kuona hali halisi, na wameamua kuyatoa kwa kuzingatia umuhimu wake kwa umma kuhusu dozi ya nne. Israel imetoa dozi ya nne kwa watu walio na umri wa miaka 60. Taifa hilo limekuwa moja ya mataifa ya kwanza kuwapatia wananchi wake dozi ya ziada ya chanjo ya COVID-19.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Jumatatu, Marekani imeadhimisha sikukuu ya mtetezi wa haki za watu weusi Martin Luther King, ambaye kwa hakika ushawishi wake ungalipo licha ya kuaga dunia kwenye miaka ya 60. Kila wakati maadhimisho haya yanapofanyika, hotuba yake ya kihistoria ya I Have a Dream kwa hakika huwa inarudiwa. Mwenzangu BMJ Mridhi basi alipata nafasi ya kuzungumza na Professor David Munda kutoka chuo kikuu cha jimbo la New York, na kwanza akamuuliza hali ya maisha kwa watu weusi ilikuwaje wakati wa wanaharakati wa Martin Luther King pamoja na wenzake.
Hali ilikuwa mbaya sana, kwa hususan kwa watu weusi na walio wachache hapa Marekani. Tukiangazia kihistoria, tukumbuke ya kwamba hata vile Marekani ilivyoundwa, watu weusi hawakupewa ile haki ya kupiga kura. Kawa vile vita vya kindani hapa Marekani, ile Civil War, na hata kama mahabusu, yani ile swala la mahabusu na utumishi ulipigwa kalamu, lakini pia watu weusi hawakuwa na ile haki yao ya kupiga kura. Walikuwa wanakandamizwa na sheria ya majimbo. Ndiposa baada ya miaka 100 baada ya vile vita vya kindani, ile Civil War, kukawa na huu mchakato wa Civil Rights Movement miaka ya 60 na 70, na pale ndipo tunaona ile sauti ya Dr. Martin Luther King, lakini alikuwa kiongozi wa kimataifa.
Mwaka 1867 wa Marekani weusi waliweza kupiga kura, ingawa sio wengi waliofanya hivyo. Na sasa mwaka 2022 bado yanazungumzwa kuhusu haki hizo. Ni nini hiki ambacho hasa wa Democrats wanataka kufanya kionekane kama kinahusiana moja kwa moja na ukandamizaji wa haki za upigaji kura hasa kwa watu weusi?
Uchaguzi sana hapa Marekani, sheria za uchaguzi zinaundwa kwa majimbo. Kuna majimbo 50 hapa Marekani. Kwa hivyo hata kama tuna uchaguzi wa majimbo ya wa udiwani na ule wa rais, lakini sheria za uchaguzi zinaundwa kwa majimbo. Kwa mfano hapa New York, kule Maryland, California, majimbo yote 50. Zile bunge za majimbo zinaanza kutoa zile sheria ambazo wanademokrat wanaona ya kwamba zinakandamiza haki za watu weusi na haki za wanyonge kuweza kupata nafasi ya upigaji kura.
Martin Luther King, hasa katika maeneo yetu ambako wasikilizaji wetu wengi wapo kule Afrika Mashariki, Kinshasa, huko Kigali, Nairobi, Kampala, Dar es Salaam na kwingineko, na hata ndani huko vijijini, hotuba hii ina maana gani kwao?
Kwa wale ambao wako Afrika Mashariki ni kwamba ndoto ya Martin Luther King ni kujaribu kuleta uwiano wa jamii ya kimataifa, ya kwamba mataifa yale au madola yale makubwa, kwa mfano Marekani, iweze pia kutilia maanani na kueneza sera ambazo zitainua mataifa machanga.
Ni Professor David Munda akizungumza na Sauti ya Amerika wakati wa maadhimisho ya mwanaharakati wa haki za watu weusi Martin Luther King hapo Jumatatu.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Serikali ya Kamerun inalaumu waasi wanaotumia lugha ya Kiingereza kwa utekaji nyara wa wafanyakazi wanne wa shamba moja mwishoni mwa wiki kwenye eneo lililotatizika kusini magharibi mwa nchi hiyo, wakati shirika la kitaifa la wafanyakazi wa kilimo likiendelea kushinikiza kuachiliwa kwao. Harrison Kamau anasimulia ripoti ya Moki Edwin Kinzeka kutoka Yaounde.
Mwanaume anayezungumza Kiingereza cha Pidgin anasikika wakati akieleza kuhusu wanawake na wanaume waliotekwa nyara na waasi wanaopigania kupewa uhuru wa eneo la Kamerun la Magharibi linalotumia lugha ya Kiingereza. Kupitia sauti yake ambayo imeenezwa sana kupitia mitandao ya kijamii, mtu huyo anadai kwamba waliwateka nyara wafanyakazi hao kwa madai kwamba walikuwa wanashirikiana na vikosi vya serikali vya Kamerun. Video iliyotolewa pia kwenye mitandao inaonyesha mateka hao wakiwa wameshika bunduki, ishara kwamba wapo tayari kupigana na serikali. Watu hao pia wanalazimishwa kuimba wimbo unaosemekana kuwa wa kitaifa wa eneo hilo linalotaka kujitenga lililopewa jina la Ambazonia. Jeshi la Kamerun limesema kwamba watu wanaonekana kwenye video hiyo ni wale waliotekwa nyara kwenye shamba moja la Raba mwishoni mwa wiki karibu na mji wa Tiko. Bernard Okalia Bilai, ambaye ni gavana wa jimbo la Kusini Magharibi unakopatikana mji wa Tiko, amesema kwamba watu wanane waliotekwa nyara walikuwa wafanyakazi wa shirika la maendeleo la serikali ya Kamerun. Mkuu wa shirika la kitaifa la wafanyakazi wa kilimo nchini humo, Gabriel Ndembe Fefonge, ameomba kuachiliwa kwa watu hao.
We are appealing to whosoever group of persons that is keeping these workers to kindly release them.
Tunaomba kundi lolote linaloshikilia watu hao kuwaachilia mara moja, kutokana na kwamba hawahusiki kwenye mzozo uliopo. Wanahitaji waache wafanyakazi waendelee na maisha yao ya kawaida.
Wakati akizungumza kupitia app ya mawasiliano wakiwa kwenye mji wa Tiko, Befonge amesema kwamba miongoni mwa watu waliotekwa nyara ni mama mmoja ambaye ananyonyesha mtoto. Adamu Chida, ambaye pia anafanya kazi kwenye shamba la Raba la Tiko, anasema kwamba yeye na wenzake walilazimika kumpeleka mtoto huyo mwenye umri wa miezi mitatu kwenye hospitali ya Tiko Jumatatu.
I'm going there now to see how we can raise some money and buy the essential things that they need. Let them even release that breastfeeding mother so that...
Naelekea huko hospitali ili nione namna tunavyoweza kuchangisha fedha za kukidhi mahitaji ya mtoto huyo. Naomba walau wamwachilie mama huyo anayenyonyesha ili aweze kumshughulikia mwanaye kusudi asife.
Hiyo sio mara ya kwanza kwa wafanyakazi kutoka shirika la maendeleo ya serikali kutekwa nyara. Mwaka wa 2020 maafisa wa shirika hilo walisema kwamba zaidi ya wafanyakazi 6,000 kati ya 20,000 waliokuwepo walilazimika kutoroka ili kujiepusha na mashambulizi, mauaji pamoja na utekaji nyara uliokuwa ukiendelea. Migogoro ya waasi nchini Kamerun ilianza mwaka 2016 baada ya walimu na mawakili kutoka kwenye maeneo ya kaskazini na kusini magharibi ambako lugha ya Kiingereza inatumika kuanza kulalamikia ukandamizaji kutoka kwa wenzao wanaotumia lugha ya Kifaransa na ambao ndio wengi nchini humo. Kuanzia wakati huo takriban watu 4,000 wamekufa, wakati zaidi ya 1,750 wakilazimika kutoroka makwao. Basi kwa sasa hebu tupate muktasari wa habari ukisomwa naye Ligongo.
Vikosi vya usalama vya Sudan vimewaua waandamanaji saba wanaopinga mapinduzi ya kijeshi jana Jumatatu, katika moja ya siku mbaya za maandamano ya hivi karibuni, kwa mujibu wa chama cha madaktari. Wakuu wa usalama wameapa kukabiliana na wale wote wanaoshutumiwa kusababisha ghasia hizo. Ghasia za hivi karibuni zimetokea kabla ya ziara ya wanadiplomasia wa Marekani huko Washington ikifanya juhudi za kumaliza ghasia za kipindi kirefu katika taifa la Sudan. Waendesha mashtaka wa Ukraine wameomba kiasi cha dola milioni 35 kama dhamana kwa rais wa zamani wa Ukraine Petro Poroshenko, ambaye amerejea nchini humo Jumatatu kukabiliana na mashtaka ya uhaini ambayo yeye amesema yana ushawishi wa kisiasa. Maelfu ya wafuasi wake walimshangilia Poroshenko, ambaye aliongoza Ukraine kuanzia mwaka 2014 mpaka 2019 baada ya kuwasili Kiev hapo jana akitokea Waso. Tetemeko la ardhi limetokea magharibi mwa Afghanistan Jumatatu na kuua takriban watu 22 na kujeruhi wengine kadhaa. Kitovu cha tetemeko hilo lililokuwa na nguvu ya 5.3 kilikuwa takriban kilomita 40 mashariki mwa Khala Enau, mji mkuu wa jimbo la Badghis, kwa mujibu wa kituo cha utafiti cha mambo ya jiolojia cha Marekani. Rais wa zamani wa Guinea Alpha Conde, ambaye alipinduliwa mwezi Septemba mwaka jana, aliondoka kwa ndege Jumatatu kwenda kufanyiwa uchunguzi wa kimatibabu, kwa mujibu wa vyanzo viwili vya shirika la habari la Reuters ambavyo havikutaka kutambulishwa. Mwezi uliopita utawala ulipindua nchi ulisema kwamba rais huyo wa zamani ataruhusiwa kusafiri kwa matibabu, lakini hataruhusiwa kukaa nje ya nchi kwa mwezi mmoja. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa mwito kwa viongozi wa kibiashara na wachumi Jumatatu kutimiza wajibu wao katika kufufua uchumi baada ya COVID-19 duniani kote. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema katika mkutano wa dunia wa uchumi kwamba katika kipindi hiki ni muhimu, tunapaswa kuweka mazingira ya kufufua uchumi wa dunia.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Idi Ligongo, kwa pamoja tukikutakia asubuhi njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa ripoti ya nchini kwa mwaka 2020 kuhusu ugaidi au CRT, ambayo inatoa mtazamo wa mafanikio katika vita dhidi ya ugaidi pamoja na vitisho vipya na vinavyoendelea vinavyoletwa na taasisi za kigaidi. Na kiambatanisho cha taarifa za takwimu ya ripoti hiyo kinaonyesha kuwa idadi ya mashambulizi ya kigaidi na idadi ya jumla ya vifo kutokana na mashambulizi hayo iliongezeka kwa zaidi ya 10% mwaka 2020 ikilinganishwa na mwaka 2019. Katika mwaka jana, tishio la ugaidi limeenea zaidi kijiografia katika maeneo yote ulimwenguni. Marekani imejibu tishio linaloendelea ikiwa pamoja na kupanua muungano wa kimataifa wa kuishinda ISIS ambayo sasa ina jumla ya wanachama 84. Muungano wa Defeat ISIS ulifanya kazi ya kuunganisha mafanikio nchini Iraq na Syria, huku ukipanua juhudi za kukabiliana na tishio linaloongezeka la ISIS katika eneo la Afrika ya Magharibi na Sahel. Mwaka 2020, nchi 9 katika ukanda wa Magharibi na Ulaya zilichukua hatua muhimu za kutaja kupiga marufuku na kuwazuia Hezbollah, ikionyesha tishio linaloongezeka kutokana na itikadi kali za kibaguzi au za kikabila. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani pia ilitaja kundi la kigaidi lenye msimamo mkali la wazungu kwa mara ya kwanza mwaka 2020 na kuweka vikwazo dhidi ya harakati ya Russian Imperial Movement na viongozi wake watatu. Marekani na washirika wake waliendelea kupambana na Al-Qaeda au AQ na washirika wake duniani kote mwaka 2020. AQ iliimarisha zaidi uwepo wake nje ya nchi, hasa Mashariki ya Kati na Afrika. Iran iliendelea kuunga mkono vitendo vya ugaidi kieneo na kimataifa katika mwaka 2020. Kieneo, Iran ilisaidia washirika na makundi shirika katika nchi za Bahrain, Iraq, Lebanon, Syria na Yemen, ikiwa pamoja na Hezbollah na Hamas. Ulimwenguni, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kilibakia kuwa watendaji wakuu wa Iran waliohusika katika kusaidia uandikishaji wa magaidi, ufadhili na njama kote Ulaya, Afrika na Asia na Amerika yote. Marekani inaendelea kuchukua nafasi muhimu katika kuratibu juhudi za kimataifa za kukabiliana na ugaidi duniani. Mwaka 2020, Marekani iliongoza juhudi za Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika kamati ya vikwazo 1267 ili kuweka washirika wa kundi la ISIS Afrika ya Magharibi, Greater Sahara, Libya, Yemen na Indonesia. Marekani pia ilishirikisha washirika wengi wa kimataifa ili kuzuia na kukabiliana itikadi kali za kidini mtandaoni na nje ya mtandao. Ripoti ya mwaka huu ya CRT inaonyesha dhamira isiyoyumba ya Marekani ya kulinda maisha ya watu wa Marekani na washirika wake kutokana na tishio linaloendelea la ugaidi. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani.